Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
В этой земле завлада мир, слога любви между народами.
Ale jak mi wleje Chrystus, podną jemu poznaj Syna Bożego i poladę za nim osadę Chrystwę.
Rzecz pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragan Radosavljević, emisiju vodi Jelena Jež, a evo danas sa nama u studiju sveštenik Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve ovde u centru grada. Pomaže Bog, oče Arsenije, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio, hvala na pozivu.
Oče Arsenije, naša glavna tema u stvari današnje emisije jeste Sveto Evanđelje koje smo imali prilike da čujemo na Svetoj liturgiji i jedno vrlo, vrlo živopisno začalo, ali takođe vrlo konkretno. Kapetan koji je zamolio Gospoda, dakle, samo jednu reč da kaže da bi njegov sluga ozdravio. Dakle, ne moli ga za sebe, ne moli ga za neku korist, ne moli ga za ne znam šta. Ne traži čak ni da dođe, nego jednostavno kaže samo reci reč i on će ozdraviti. Pa da ne licitiramo, ali takva vera, takve vere ni u Izraelju ne nađe, kaže Gospod.
Ono govori upravo o čoveku koji nije bio iz jevrejskog naroda, koji je bio službenik Rimske imperije. Šta je bio po nacionalnosti nije nam rečeno, a nije nam možda ni značajno. U svakom slučaju da je bio Judejac, to bi bilo rečeno. Isto jedan zanimljiv detalj, kada smo pročitali Evanđelje, ono počinje rečima: uđe Isus u Kapernaum i tada mu priđe kapetan i tako dalje. Što znači da sam kapetan nije bio očevidac Hristovih čuda najverovatnije, i da je baš ovaj stih veoma važan, iako samo, rekli bismo, on izražava eto jednu dodatnu informaciju gde se određeno čudo desilo. Međutim, kako Sveti Jovan Zlatovust govori u Svetom pismu, ne postoji ni jedna reč, ni jedna crtica koja je bez smisla ubačena, znači da Bogom nadahnuti pisci su upisali sve ono što je veoma važno, pa makar to nama izgledalo kao manje važno. Ali ovde se pojačava smisla upravo time što shvatamo da čovek koji veruje u to da će Gospod učiniti čudo, ne samo što nije Judejac, to jest onaj koji je naučen na Svetom pismu, naučen na knjigama proročkim, nije pripadnik jevrejskog naroda, on je veru čuvao duboko u sebi. On je pripremljen Duhom Svetim da upravo ovoga trenutka kada će se Hristos pojaviti da projavi svoju vrlinu, i on to čini, a silinu svoje vere on pokazuje na taj način što veruje da će Gospod učiniti čudo, čak i ako nije video, nego je samo po čuvenju zna, i po tom čuvenju on dalje govori Gospodu. Kada Gospod kaže evo ja ću doći i iscelit ću ga, kaže: Gospode, nisam dostojan da uđeš u moj dom, nego ja sam čovjek od vlasti, imam sluge ispod sebe i onima kojim kažem da urade, to oni urade, i tako dalje. I Gospod kaže: ni u Izraelju ne nađe ovolike vere, govoreći kako ovaj čovjek je u sebi imao takvu riznicu, tako blago vere u Gospoda, da je prevazilazio sve one koji su celog života bili učeni na zakonu jevrejskom, učeni kroz jevrejski zakon. I Gospod naravno toga trenutka iseljuje slugu kapetanovog. Taj kapetan, znači, projavljuje takvu veru da on zna da je Bog svemoćan, on zna samim tim da što veruje da će Hristos da učini čudo ne odlazeći u dom njegovog sluge, da je on sin Boži, jer nijedan čovjek to ne bi mogao da učini tako, makar bi bio neki kontakt potreban. Znači, već verom u to da će Gospod učiniti čudo, znači on već pokazuje da on veruje da je Sin Boži, iako, opet ponavljamo to, nigde ne vidimo da je on pripremljen, kako su bili pripremljeni Jevreji toga vremena da iščekuju Mesiju. I ono što je isto veoma značajno, a što često zaboravljamo, a to je za koga se moli on u tom trenutku. On se ne moli za svoje dete, za svoju ženu, za svog oca i majku, ne, on se moli za svog slugu. Znači, pokazuje veliku ljubav, pokazuje veliku veru i pokazuje ljubav prema bližnjem, prema sluzi. Znači, prema onome koji je tu postavljen njemu da služi. Umjesto nekoga koji bi pokazivao vlast nad svojim slugom, pokazivao čak možda i neku nepravdu, ali bi taj sluga morao zbog svog poniženog, potčinjenog položaja to da trpi. Ovaj ne da ne čini to, nego upravo pokazuje veliku ljubav brinući se za svoga slugu. I čudo se ne bi ni dešavalo da on nije imao u sebi ljubavi te. Gospod od njega i od svih nas traži veru da bi se čudo učinilo. I kaže apostolima jednom, ako imate vere kao zrno gorušično, reći ćete ovoj gori da se baci u more i bit će. I sve što uzištete u molitvi verujući, bit će vam. Drugim rečima, to što se čudo ne dešava, to jeste pre svega razlog naše slabe vere. Naravno, možemo uvek govoriti o tome da neka projava čuda ne bi možda bila korisna za nas, ali ono što je veoma važno, to je da se nešto što se čudesno što se dešava, dešava se pre svega po veri ljudskoj. Jer kada čovjek ima veru kao zrno gorušično, makar, iako to shvatamo da je jedan stepen vere koji mi teško možemo da dosegnemo, onda taj čovjek je u stanju da menja realnost oko sebe. Ne menja on sobom i svojom stvorenom prirodom, nego Božijom blagodeću. A on, kroz veru, kroz potpuno predavanje Bogu, biva kao neka vrsta provodnika Božije blagodati u ovaj svet. I čini da ono što je nemoguće odjedanput postaje moguće. Jer čudo, recimo isceljenja, čudo isterivanja duhova nečistih, koje sva čuda koje je Gospod činio i kasnije naravno apostoli i sveti ljudi posle njih, zapravo predstavljaju jednu projavu rajskog stanja čovekovog, projavu onog sveta na koji smo prizvani, koji nije sputan ovim zakonima palog sveta u kojima mi živimo, to su zakoni propadanja, nestajanja, smrti, naše povredljivosti, našeg staranja. Znači, ti zakoni koji postoje u ovome svetu, a čiji je uzročnik pre svega ljudski greh, bivaju prevaziđeni činjenjem tog čuda i to čudo zapravo nagoveštava nam carstvo nebesko. Iako će, naravno, sluga ovoga kapetana da umre jednog trenutka, kao što je kapetan, kao što ćemo svi da doživimo našu zemaljsku smrt, ali je veoma važno da je to čudo upravo projavilo da ovaj svet i ovaj naš život nije sve što mi treba da čekamo, već da posle ovoga života postoji nešto zarad čega smo i mi stvoreni, a to je raj, carstvo, carstvo nebesko, u koje smo naravno svi prizvani i koje, kako kaže opet Hristos u Evanđelju, koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Znači, svima nama, svim ljudima, znači svima je pripremljeno carstvo nebesko. Sve je pitanje da li smo mi kadri da uđemo, da smo dostojni, da li ćemo naslediti carstvo nebesko, kako ćemo se mi odnositi uopšte prema našem životu, prema bližnjem, prema svemu, ali je ono pripremljeno za nas, znači ono nas čeka i čeka naše obraćenje. Tako da sva čuda koja se dešavaju, recimo čudo blagoslova bogojavljanske vode, čudo blagodatnog ognja u Jerusalimu, čudo uopšte čuvanje svetih moštiju, nepropadljivosti nečijeg tela, što možemo da bude, svi smo svedoci naravno koji smo pravoslavni, koji smo verujući, koji odlazimo na poklonjenje svetim moštima, sve to projavljuje carstvo nebesko, projavljuje da nije podložno više zakonitostima propadanja ovoga sveta, već je podložno uslovima carstva nebeskog, da tako se izrazi, možda malo grubo zvuči, ali u svakom slučaju blagodat Božja se projavljuje. I ono što je znači veoma važno, verom čovek živi ne prosto samo ovim životom koji je neminovno za sve nas, već živi već u carstvu nebeskom. To čovjek čini verom. I onda samim tim postaje provodnik blagodati Božje u ovaj svet.
Ljudi se susreću sa teškim, neizlečivim bolestima svojih najrođenijih, svojih najmilijih. Da li će neko možda malo da izgubi veru ako da bude poljuljan u veri, ja biram reči sada da ne povredimo nikoga zaista, ako i pored usrdne molitve i čistog srca i svega se ne desi čudo isceljenja njegovog najmilijeg?
Pa ovako, kao što smo dodali malo pre, to je da se čudo i dešava onda kada Gospod smatra da je to, kada Gospod čini da na taj način, kada je ono potrebno zarad ljudi. Kada je ono nekorisno ljudima, ono se i ne dešava, naravno. Ali ne bi trebalo da stvari posmatramo na taj način da nešto sme da nas poljulja. Teške situacije se dešavaju neprestano svima. Ne dešavaju se konkretno nama u ovome trenutku. E onda kada se dese nama, onda mi naravno to doživimo mnogo, mnogo teže, što je, da kažem, normalno, smo mi ograničena bića, negde smo vezani smo za svoj svet, za naše okruženje, za bližnje koji su nama dati, to je normalno na neki način, ali suština je da mi znamo da se mi razvajamo od ovoga sveta svakoga trenutka, mi se bližimo trenutku naše smrti, pa i ako bi se desilo to čudo koje mi očekujemo, opet bi taj naš bližnji kroz neki period bio pokojni, kao što ćemo i mi biti jednog trenutka. Postoji jedna scena iz Svetoga pisma koju možemo da se možemo da se podsjetimo, kada je jevrejski car Jezekija oboleo, došao je prorok Isaija kod njega i rekao mu da je ta bolesna smrt, da će on umreti, međutim on se, kaže, okrenuo ka zidu i gorko je zaplakao, pomolio se Gospodu, ponizio se, kako tamo piše, i kaže prorok Isaija, sad zato što si se ponizio, Gospod ti je dodao još 15 godina. Tih 15 godina, naravno, kad čovjek čuje koji je smrtno bolestan da će živjeti još 15 godina, to zvuči jako lepo, ali tih 15 godina će proći. Tako da, kad tad taj trenutak smrti dolazi, i ako razmišljamo zaista kao hrišćani, moramo da prihvatimo da je to jedna neminovnost našeg puta i da zbog toga ne gubimo veru. Vera je naša u carstvo nebesko, vera je u Gospoda, vera je u život posle ovoga života, a svi smo svesni da u ovom životu nemamo previše radosti. Pa čak i ako imamo, ona je vrlo prolazna, ona je prevratljiva. Ona je čas nam se nešto dogodi što nam prija, ali vrlo brzo može to da se okrene i da bude veoma neprijatno za nas. Tako da sreća ovoga sveta je potpuno nepostojana. Mi smo potpuno svesni da sve nestaje, sve propada u ovome životu. Ostaje samo, naravno, naša dela ostaju pred Gospodom, ostaje naše sećanje na bližnje, ostaje naše sećanje na svetitelje koji su pobedili ovaj svet, koji su zapravo svetlost ovoga sveta i koji su so zemlji, kako se kaže, upravo zato što su oni svedoci toga da, pored sve ove prolaznosti i propadljivosti, postoji ono što je večno i postoji smisao ovoga života, smisao života upravo pobeda nad smrću, ne prosto u ovome životu da ćemo smrt iskusiti svi, nego pobeda nad iskonskim neprijateljem, nad grehom, smrću i đavolom, gde je čovek, zadobivši tu pobedu, zadobija i vence nebeske.
Da vas zamolim, Oče, da se osvrnemo na kapetanovu ljubav prema svom zaposlenom, tako kažemo, prema svome slugi. To je primer blagorečeno nesebične i srdačne ljubavi, najdublje srčane ljubavi prema onom bližnjem, u pravom smislu te reči.
Tako kao što smo već pomenuli, ne kaže se da je sluga bio njegov rod, verovatno da je bio rođak da bi se tako nešto istaklo tu, nego baš u tome što je o njemu bio sluga, a to njegovo traženje nije bilo izraz neke forme samo, nego je iz najdublje skrivnice duše on zaista poželao da njegov sluga bude zdrav, da se, i zarad te ljubavi on i projavljuje tu takvu veru, veruje Gospodu da će Gospoda isceli njegov slugu čak i ne došavši u njegov dom. Pokazuje istovremeno i skromnost čoveka, da kaže nisam dostojan da uđeš u moju kuću. Znači, bez obzira, kad uzmemo celokupno ovu situaciju, on je neko ko je kapetan, neko ko zapoveda, neko ko ima slugu ispod sebe, neko ko je došao iz jednog drugog naroda kao rimski službenik u narod koji je pokoren, i ima jedan ovakav odnos, da kaže ja nisam dostojan da uđeš u moj dom. On pokazuje potpuno, sad kad uzmemo da napravimo jednu analizu koliko možemo za ovih nekoliko reči ličnosti kapetana, vidimo koliko vrlina čovjek projavljuje, i skromnost i neizmjernu veru u Sina Božjeg, iako se nije podučavao o tome. Znači, možemo ga porediti sa pravednim Avramom koji je bio prizvan iz jedne neznabožačke zemlje, iz neznabožačke sredine, iz Ura Haldejskog, da dođe u zemlju obećanu, ide za Gospodom. Tako isto možemo da otprilike napravimo jednu paralelu između pravednog Avrama i ovoga kapetana, upravo u toj neizmjernoj veri u Gospoda, u kom se nije, kako rekao smo, obučavao, u kojoj se nije obučavao, i pritom pokazuje izuzetnu ljubav za nekoga koji njemu podređen. Ono što je suština naše vere jeste dostizanje ljubavi, da čovjek u sebe upije ljubav Božju, ali da sam bude kao jedna baklja, kao jedna sveća koja gori neprestano ljubavlju za bližnje. Ta ljubav treba da se goreva, naša ostala sagrešenja, kojih imamo naravno uvek, ali ljubav pokriva mnoge grehe. Tako da upravo ljubavlju prema bližnjim mi se pokazujemo kao hrišćani. Zato su dela milosrđa, dela iskrene ljubavi i srca najveća pred Gospodom. Upravo je to, da kažem, razlog. Ništa, naravno, kad se priča o ljubavi, spoljašnja dela ne moraju da izražavaju ljubav, ona mogu da budu urađeni na jedan formalan način, ali čovjek koji iskreno ljubi bližnjeg svoga, koji nije samoljubiv, jer da bismo volili moramo da se odreknemo samoljubivosti, takav čovjek je u stanju da zaista živi zarad bližnjeg. I mi mislim da danas najviše stradamo upravo iz tog razloga što smo ljubav zamenili samoljubivošću, što je ona postala merilo svih stvari. Znači, da li nama nešto odgovara, da li je nama nešto ide u, da li nam je u prilogu, da li imamo interese ili nemamo interese od neke određene stvari, i time merimo celokupna naša dela i naše postupanje. Dok čovjek kome je sreća bližnjeg najvažnija, on ne može da meri na takav način. Tu već prestaju mere, tu prestaje matematika. On živi na jednoj drugačijoj frekvenciji, da tako kažemo. On živi ljubavlju Božjom, on živi već u Carstvu Nebeskome. Zbog toga što se ljubav prema bližnjima u ovome svetu pokazuje kao nešto što je neracionalno, kao nešto što je, kako bih rekao, neproduktivno, nekorisno, ali sam čovjek koji voli, on ima tu potrebu da služi bližnjem, pa makar od toga on nemao apsolutno nikakve koristi. Ne makar, nego on svoju korist uopšte ne vidi. Tako da sve ovo što vidimo kod kapetana, u toj njegovoj ljubavi vidimo upravo sve ove osobine. Znači i ovu i veliku njegovu skromnost, njegovo smirenje, ne samo ljubivost, ljubav prema bližnjem. Zaista sve se to u ličnosti ovoga čovjeka može vidjeti i on je nama dat kao primjer. Dat nam je kao primjer zato što je pokazatelj da možemo biti žitelji Carstva Nebeskoga i ako ne budemo vidjeli čuda, i ako ne budemo svedoci nekih stvari koje bi nas uveravali da je Gospod tu, jednostavno samo verom u Gospoda, Gospod će nam se javljati i čudo će se samim tim i dešavati. Što je veća naša vera, što je naše veće poverenje u Boga, tim je i mogućnost preobražaja našeg sveta i sveta oko nas veća.
Ali zato smo skloni da osuđujemo sve i sja na razne načine i po raznim pitanjima i temama. Na taj način se sigurno ljubav prema bližnjem ne pokazuje i ne projavljuje. To je upravo suprotno svemu ovome što ste pričali evo do ovog trenutka.
Pa tako je, zato što smo mi nekako prihvatili našu hrišćansku veru kao određeni sistem koga treba da se pridržavamo, i ko se ogreši u taj sistem, onda mi tu kao sudije koji racionalno zaključuju da neko nešto pogrešio, mi ukazujemo tu prstom na tog čovjeka. Međutim, pošto je naša vera život, a ne sistem filozofski, naučni, kako god da to izrazimo, to se pokazuje naravno da je taj pristup potpuno pogrešan. Gospodnje reči izvadi prvo balon iz svoga oka, pa ćeš moći da vidiš trun u oku brata svoga, ta ćeš biti kompetentan, ta ćeš moći na pravi način da se odnosiš prema drugome čoveku ukoliko zaista budeš sebe promenio. Ali najteže je naravno sebe menjati, a najlakše je postavljati se kao sudija, zato što postavljajući se kao sudija mi prvo što zaboravljamo na sopstvene grehe, teško nam je da o njima mislimo, lakše nam je da menjamo svet oko sebe, i zato su svi pokušaji promene, nasilne promene ovoga sveta, života u njemu, sve razne političke revolucije, razni pokušaji preobražavanja sistema, da tako kažemo, uvek završavale neuspešno, uvek su se pokazivale kao, da kažem, demonski izum, uvek su pokazivale svoje zlo i nakazno lice, zato što su ljudi smatrali da treba samo da menjaju okolnosti, a da oni mogu da ostaju isti. Međutim, bez naše unutrašnje promene neće biti nikada ni promene sveta oko nas, a mi imamo vlast samo nad sobom, nemamo vlast da drugoga menjamo, možemo menjati samo sebe, i tek promenivši sebe mi možemo biti kao svedoci Carstva Božijeg, mi možemo biti propoved za drugoga. A drugi opet može da bira da li će on da se menja jer je video svetlost kroz nas ili neće. A naša pouka nekome bez naše promene ne znači skoro ništa. Da tako kažemo, zato što je to obično, ljudi očekuju ne samo dobar savjet, nego očekuju da se osvedoče da zaista taj savjet stiže iz jedne riznice, iz jedne velike dobronamernosti, iz ljubavi. Ako ne osjete ljubav, onda se postavlja pitanje i kvaliteta savjeta. Da li je savjet dat pravi savjet, da li je dat iz nekog određenog razloga, iz neke koristi, ili je zaista bez koristi dat prosto iz ljubavi.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
Аминь. jednu reč Hristovu formom jemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim otavi pri sve.
Reč pastira.